3 bob. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, Rudga qaynanasi Naima shunday dedi: "Qizim, birortasi bilan ro'zg'or qilsang, o'zingga yaxshi bo'larmidi? Men senga qayliq topib berishim lozim. O'sha Bo'az bizning qarindoshimiz. Sen uning cho'rlari bilan birga bo'lgan eding-ku. Bilasanmi, shu kuni kechqurun u xirmonda arpasini yanchadi. Endi sen yuvinib taranib, chiroyli kiyimlaringni kiy, keyin xirmonga bor. Lekin Bo'az yeb ichib bo'lmaguncha unga ko'rinma. U uxlashga yotganda, yotgan joyini bilib olganda, so'ng borib oyoq tomonini ochib, o'sha yerda yot. Nima qilishni uning o'zi aytadi. Rud qaynanasiga hammasini aytganingizdek qilaman." dedi. Rud xirmonga jo'nadi. Yetib kelib, qaynanasi aytganday qildi. Bo'az yeb ichdi. Vaqti chog' bo'ldi. So'ng g'aram yoniga borib yon boshladi da, uxlab qoldi. Rud ohista kelib, uning oyoq tomonini ochib yotdi. Yarim kechasi Bo'az cho'chib uyg'onib ketdi. Qarasa, oyoq tomonida bir ayol yotibdi. "Kimsan?" deb so'radi ayoldan. Rud unga: "Sizning cho'ringiz Rudman. Cho'ringizni panohingizga olsangiz, axir siz bizning oilamizni panohingizga olishga burchli odamsiz." dedi. Bo'az Rudga dedi: "Seni Xudo yorlaqasin, qizim. Sening bu safarga oilangga qilgan sadoqating oldingisidan ham a'lodir. Sen kambag'al yoki boyvachcha yigitlarning ortidan chopmading. Endi sen xavotirlanma, qizim. Aytganlaringning hammasini muhayyo qilaman. Butun shahar xalqi sening olijanob ayol ekanligingni biladi. To'g'ri, men sizlarning oilangizni panohimga olishga burchli odamman. Lekin bu ishga mendan ham yaqinrog'i bor. Shu kecha o'tsin. Yotaver. Agar ertaga u kishi senga nisbatan o'z burchini o'tamoqchi bo'lsa, mayli, sen olaversin. Bordi-yu, o'z burchini o'tashni xohlamasa, men o'z zimmamga olaman. Xudo haqqi, men o'z zimmamga olaman. Ertalabgacha uxlayver. Lekin tong paytida turib ket. Xirmonga kelganingni odamlar bilmay qo'ya qolishsin." Rud Bo'azning oyoq tomonida sahargacha uxladi. Ko'z ko'rmaydigan g'ira-shira tong paytida Rud o'rnidan turdi. Bo'az Rudga: "Shol ro'molingni ochib, ushlab tur." dedi. Rud shol ro'molini ochib ushlab turdi. Bo'az esa 6 tog'ora arpa o'lchab, shol ro'molga soldi va orqasiga ko'tartirib qo'ydi. Keyin o'zi shaharga jo'nab ketdi. Rut esa qaynanasi oldiga qaytdi. Qaynanasi undan: "Nima bo'ldi, qizim?" deb so'radi. Bo'az Rutga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, hammasini Rut qaynanasiga aytib berdi. U qaynanayning oldiga quruq qo'l bilan borma, deb mana bu 6 tog'ora arpani ham berib yubordi. Dedi Rud. Qaynanasi Rudga dedi: "Qizim, bu ishlar nima bilan tugaydi hali bilmaysan." dedi. Kutib turguncha, u bu ishni bugunoq oxiriga yetkazmay qo'ymasa kerak.